Reykjavík Ljósarleikur 32 en 17. februar 1967 Sveinn Bjarnason segir frá Hvernig var það Sveinn? Þú varst að tala um að það hefur lítið ykkur hafi ekki verið sagðar sögur krökkunum voru ykkur sagðar, manstu eftir því að ykkur hafi verið sagðar sögur fyrir að varst að ala stuttan jöra honum
Já, það kom fyrir að gamalt fólk var að segja mér huldufólkssögur huldufólki við legum lítið trúna á það ég
manstu nokkuð af þeim
Það heldur ekki sem lítið Já, það nú fara að reyka fyrir mér Já, það nú fyrir sér sér